Radiotelevizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Već 9 godina za redom respektabilna agencija European Health Consumer Index na osnovu podataka Ujedinjenih nacija, Svetske banke i Svetske zdravstvene organizacije, a za potrebe Evropskog parlamenta pravi listu takozvanih zdravih zemalja. Kriterijumi su između ostalih i faktor očekivanog trajanja života, najčešći uzroci smrti, procenat vakcinisanog stanovništva, procenat stanovnika koje puši, broj operacija obavljenih u roku od 90 dana od donošenja dijagnoze, početak terapije raka do 21 dan od podnošenja dijagnoze, pregled skenera u roku od 7 dana, smrtnost beba na rođenju, smrtnost od infarkta srca, porast stope umiranja od raka itd. itd. Rezultat je poražavajući. Već drugu godinu za redom srpsko zdravstvo je najgore u Evropi. O uzrocima, posljedicima i mehanizmima za oporavak danas u našoj emisiji govore profesorka Slavica Đukić-Dejanović, direktor bolnice Laza Lazarević. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Hvala lepo što ste danas sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali.
Profesorka doktorka Dana Grujičić, načelnica odelenja za neuroonkologiju u Kliničkom centru Srbije. Dobar dan, hvala i vama što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
A sa nama je također i doktor Slobodan Simić, psihijatar iz Instituta za mentalno zdravlje. Hvala i vama. Srbija je, dakle, najnezdravija u čitavom regionu i u čitavoj Evropi, naravno. Daleko bolje od Srbije plasirale su se Slovenija na 25. mestu, Bosna i Hercegovina 34. mesto, Hrvatska je zauzela 36. Makedonija 43. a Srbija 74. Da li ste iznenađeni ovim rezultatima?
Pa evo da počnem ja. Znate, ja mislim da će rezultati ove godine biti nešto drugačiji. Čak je ministar dao zvaničnu informaciju da smo se popeli za jedno, dva, tri mesta, što naravno nije neko ohrabrenje, ali neki od tih parametara, izvori iz kojih su parametri proračunavani, su jako bitni. Radi se zaista o jednoj agenciji koja je privatna, ali jeste respektabilna i znam da Evropski parlament analizira podatke do kojih ona dolazi i naravno da nije u redu što smo tako niski na 75. mestu, ali znate, to zaista govori o strašnim posljedicama i tradicije i rata i zaista jedne destrukcije kompletnog sistema pa i zdravstva i nekako nesnalaženja nas da na hitriji način, da brže, efikasnije pokušamo da rešimo neke probleme. Nismo po parametrima koji govore o tome kakvog smo zdravlja na poslednjem mestu. Mi smo tu negde u proseku regiona po broju oboljenja po stopi smrtnosti, ali kada se tu se uzima u obzir i starost naše opreme, tu se uzimaju zaista u obzir i liste čekanja, tu se uzima u obzir i mnogo toga što zapravo u Srbiji nije organizovano bilo na najbolji način, a što se sada zaista popravlja u poslednje 2-3 godine. Ja mislim da ćemo mi ove godine ipak biti bolji nego što smo bili u 14. godini. To je podatak iz 14.
Profesorka Dejanović je puna razumevanja za ovu situaciju. Profesorka Grujičić, da li vas ovi podaci uznemiruju i da li vi nalazite opravdanje što smo baš najgori?
Mogu slobodno da kažem da moje lično mišljenje će se verovatno razlikovati od mišljenja većina lekara. Ja dobrim delom za stanje u srpskom zdravstvu i za ovoliku bolest nacije okrivljujem i NATO bombardovanje 99. godine. Mislim da nacija treba da zna da je vođen i hemijski i nuklearni rat protiv Srbije. Ako samo uzmemo činjenicu da je na Pljačkovici brdu pored Vranja radijacija bila 200.000 puta veća u momentu bombardovanja repetitora RTS-a, nego što je to normalno i prirodno, onda je logično da zaključimo da veliki broj i onkoloških bolesnika koji sada imamo dobrim delom potiče i zbog toga. 25 godina živimo u nenormalnim uslovima, te sankcije, te ratovi. S druge strane, mislim da je ipak našim susedima bivšim republikama jugoslovenskim lakše da organizuju zdravstvo jer ih je manje. Srbija je i dalje najveća zemlja među bivšim republikama. S druge strane, postoje nasleđeni problemi u organizaciji srpskog zdravstva. Mislim da se sadašnja organizacija tipa domova zdravlja i izabranog lekara apsolutno mora promeniti i mora se promeniti način osiguranja. To zahteva jednu sveobuhvatnu rekonstrukciju zdravstvenog sistema, vraćanje na porodičnog lekara, zapravo koji će vas znati od onog trenutka kad se rodite pa nadalje, znaće vašu porodicu, i koji će vam u stvari zakazivati one specijalističke preglede koji su vama potrebni i zakazivati vam one preventivne preglede koji su potrebni. Znači, lekara koji je sada izabran i koji mora da gleda većim delom vremena u kompjuter i da pazi da ne pogreši neku šifru, jer će mu od tih 50.000 dinara koliko mu je plata odbiti ako nešto pogreši, onda će moći da gleda pacijente, sam će sebi organizovati posao, a uključivanje privatnih osiguravajućih kompanija ili državnih osiguravajućih kompanija mislim da je apsolutno neophodno da bismo imali kvalitetan zdravstveni sistem. Jer nije samo problem u tome što smo puno bolesni, u tome što ima puno onkoloških bolesnika, što imamo, evo, trenutno 12 dece leži na našoj klinici sa tumorima na mozgu. Znači, to sve govori da smo zaista bolesna nacija. Mogli bismo bolje da se lečimo, mogli bismo ranije da otkrivamo određene karcinome. Vi imate situaciju da u neurohirušku ambulantu urgentnog centra dnevno uđe dvoje ljudi koje počinje lečenje svoje maligne bolesti sa metastazama na mozgu. Znači, oni ne znaju da imaju karcinom pluća ili karcinom ovarijuma, a već imaju metastaze na mozgu. Da se organizuje drugačija služba, da se puste lekari, naši kolege opšte prakse, da oni sami sebi organizuju preventivne preglede, mislim da bi se daleko ranije mogli otkrivati maligne bolesti i naravno u ranoj fazi je i lečenje mnogo jeftinije.
Sve, samo vi niste uopšte iznenađeni.
Ne.
A vi, doktore Simiću?
Hvala njima. Hvala evropskim komisijama koje su tako jednu važnu stvar na jedan tako egzaktan način prikazali, i to bi nama trebalo da bude neki znak, što u suštini i mi sami ovde svi prisutni znamo.
A mogli ste i pacijente da pitate?
Pa možemo da pokušamo da budemo i pacijenti i lekari, pošto svi potencijalno to jesmo. I u suštini mi imamo, znači zaista je to činjenica od toga što je profesorka Slavica rekla, da je to jedna evolucija koja dugo traje jednog sistema koji je u vrlo teškom stanju. Također profesorka je rekla i da imamo posledice i bombardovanja i posledica raznih i tako dalje. Međutim, sad moramo da pomenemo i subjektivni faktor. Znači, sad imamo i ovaj naš deo, naš srpski deo. Srpsko zdravstvo je jedan relikt prošlosti i mi imamo sada u ovom momentu, između ostalog, imamo čak dva sistema. Znači, imamo kapitalizam, divlji kapitalizam u kome živi Srbija, imamo socijalizam u kome živi državno zdravstvo. I sad se to i vidi, naročito mi stari malo, koji smo imali prilike da vidimo stari sistem i ovaj sada nastali sistem, to je jedna ona ruska ubedljiva reč uranilovka koja postoji u srpskom zdravstvu, i onda je to sve nekako ravno, sve je to nekako socijalistički, nedostaje po nekom mom skromnom utisku, jedna ozbiljna, temeljna reforma srpskog zdravstva, koja podrazumeva generalnu reformu. Znači, to bi u tom nekom svetlu, pošto su ovi indikatori evropskih metodologija takvi da smo mi na dnu dna, to bi bio neki znak da se pokuša da krene u jednu zaista ozbiljnu i zaista radikalnu reformu, koja podrazumeva, znači, od krova do temelja, jednu rekonstrukciju, reorganizaciju srpskog zdravstva.
Ali o tome se priča godinama, stvarno. Šta je po vama, evo pitam vas sve, šta je po vama najslabija karika srpskog zdravstva?
Sistem zdravstvenog osiguranja. Dakle, distribucija novca. Znate, svi mi izdvajamo i naši doprinosi za zdravstvo, kad se sve to sabere, bez obzira što jesmo siromašni i nije tako mala ukupna suma novca, ali distribucija sredstava je nepravedna. I
dakle,
nije u skladu sa potrebama.
Dakle, troši se neefikasno.
Pa, znate, gde god da potrošite u zdravstvu nije neefikasno, jer svakom treba. Međutim, u organizovanim zemljama postoje prioriteti i postoji konkurencija. I ovo što kolega Simić kaže, znate, ako smo mi u kapitalizmu, protiv koga bi ja najradije kad bi mogla bila, ali je realnost takva, mi moramo prosto promeniti sistem finansiranja. Konkurencija u zdravstvu je neophodna. Ako već postoje privatnici, mora sistem da ih prepozna. Ja kao osiguranik treba da biram hoću li ići privatno kod doktorke Dane ili ću ići u državno zdravstvo kod doktora Simića sa svojim uputom. Ako plaćam već osiguranje, znači osiguravajuće kuće moraju sklapati ugovore o saradnji, a to znači davati novac svima onima koji su kvalitetni i koje pacijenti hoće.
I zašto se to nije ovdje uspostavilo?
To se nije uspostavilo
recimo
s jedne strane.
Bili vlasti da ste
da, kad sam bila vlast,
imali
kad sam bila vlast, kad sam bila, kad sam bila u vlasti, odnosno kad sam bila u vladi Srbije i kad sam bila najodgovornija, napravili smo prvi korak. Pacijent je mogao sa svojim receptom da ode ili u privatnu ili državnu apoteku da, ako je osiguran, uzme lek, a fond je to regulisao na način da je plaćao istu sumu novca i privatniku i državnoj apoteci.
I zašto se stalo s tim?
Pa stalo se zbog toga što ima hiljadu drugih stvari. Dana nam je malo pre ispričala da kod nas dolazi neko sa metastazama, sa posljedicama maligne bolesti koje su već katastrofalne, a trend je preventivno, rano, otkrivanje, kada se može najviše učiniti, kad je najjeftinije. Dakle, mi, zato što nismo najbolje organizovani, mi mnogo plaćamo i činimo, odnosno obavljamo one zdravstvene usluge koje su skoro nezamislive u organizovanim zdravstvenim sistemima. Mi uglavnom lečimo i dalje posljedice. Znate, u engleskom zdravstvu lekar, taj porodični ili opšte medicine, izabrani lekar, dobija sumu novca za svoje osiguranike. On više brine kad se razboli njegov osiguranik nego rođena majka, nego član porodičnog domaćinstva. Jer ako taj mora da ide u bolnicu, on mu plaća od iste sume novca bolnicu. Znači, on ga samo šalje kad zaista mora, trudi se da tamo ostane što kraće može, jer mora da se vrati u porodicu, da on o njemu brine, ostaje više novca njemu. Jezivo je, ali istinito, da distribucija novca bi morala biti zaista takva da obezbeđuje rano otkrivanje bar masovnih, ozbiljnih, neinfektivnih bolesti.
Ali šta sprečava u tom tako logičnom potezu? I redosled
organizacija,
stvari.
Organizacija, institucija, mreža ustanova, preferiranje državnog zdravstva. Vi već imate toliko privatnika, a liste čekanja ogromne.
Ali ko preferira? Meni je sve jedno. Ja gledam
sistem.
Da mi zdravstvena usluga bude optimalna. Da li ću da idem kod vas ili kod profesorke Dane ili kod doktora Simića, meni je sve jedno.
Važno
dakle,
je da dobijete kvalitetnu
uslugu. Prečava neko neće
uslugu.
Ili ne ume ili ne može da napravi.
Znači, reforma zdravstvenog osiguranja je početak prave reforme zdravstva. Sve ostalo bi relativno brzo moglo da ide. E sad, to jesu neki relikti, ostaci onog divnog perioda kad se razbolimo, uzmemo zdravstvenu knjižicu, odemo kod lekara i mi više ne brinemo.
Tačno kod
zaista
profesora.
Smo imali izvanredno osiguranje.
Da. Šta vi mislite, doktorka?
Potpuno se slažem sa koleginicom
Slavicom. Da je to najslabija karika.
Najslabija karika jeste osiguranje, ali i sama organizacija i naravno to mora da bude politička odluka i politička volja onih koji imaju novac kod sebe, a to je vlada, to su financije. I ta reforma samog osiguranja, a i organizacije zdravstvene službe mora dobro da se pripremi. Znači, umjesto da gledaju farmu, velikog brata i slično, narodu svakog dana mora da se priča da zdravlje košta. To ne znači da ne treba da bude zaštićenih kategorija.
Ali sa ovakvim zdravstvom
naravno,
zdravlje se plaća životima.
Tako je, ali zato morate potpuno drugačije da organizujete zdravstveni sistem i apsolutno se slažem sa koleginicom da treba da se privatna praksa uvuče u taj sistem i da se jednostavno prepozna, jer za Boga u tim privatnim klinikama ne rade ljudi koji nisu završili medicinu, rade lekari i to vrlo ozbiljni lekari. Protiv čega sam ja u startu i ono gde mora da se raščisti od početka. Kako je moguće da moje kolege neke i ja nemamo vremena da radimo privatno, popodne ili uveče, a neke kolege imaju vremena da već u 12 sati nisu na svom poslu? Za početak bi
pa
moralo strogo...
Pa kažite nam kako?
Ne znam,
istraživali?
Ne znam, nisam istraživala, mogu da znam. Mislim, završe svoj posao, odrade 5 pacijenata i više nisu tu. Kako je moguće da imate hirurge koji non stop su u salama, rade najteže operacije? Ja ne govorim sada o sebi, ja govorim o masi mojih kolega koji se bave hiruškom granom. Zašto se držim hirurgije? Zato što je tu relativno jednostavno napraviti red. I imate hirurge koji možda ni jednom godišnje ne uđu u salu. A plata je svima ista. Opet dolazimo na ovo što je rekao kolega Simić, uranilovka. bar u hirurgiji, ajte da pođemo od hirurgije. Znači, imate ljude koji rade najkomplikovanije operacije, imate ljude koji rade najjednostavnije i urade 10 puta manje od ovih. Mora da im bude plata daleko manja nego naša. Znači, ta uranilovka mora da se apsolutno na neki način izbriše. S druge strane, ja nisam, plate su male, naravno u zdravstvu, ali upravo su zato male. Što ljudi koji su non stop i u operacionim salama i u ambulantama, naše kolege u opštoj praksi imaju svoj termin 30 pacijenata, oni moraju, to im je norma, oni moraju da pregledaju 30 pacijenata. Da li neko kontroliše šta se dešava na klinikama? Ja upravo idem na tercijarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Znači, imate šetače i imate oni koji zaista rade. I onda, naravno, oni koji zaista rade, naravno da bolje znaju medicinu, više pacijenata dolazi kod njih i onda se stvaraju gužve. S druge strane, imate i pacijente kojima ako kažete dođite u 7:15, a vi dođete u 11:15, ne. Svi su tu u 6:30. I onda naravno da je gužva ceo dan. Jer ne može jedan lekar 50 pacijenata da pogleda u 6:30. Znači, delimično je do lekara, određenu odgovornost nose i sami pacijenti. Šta bi podrazumevala po mom nekom dubokom ubeđenju reforma? Znači, moraju se uključiti osiguravajuće kuće u zdravstveni sistem u Srbiji. To je jedna. Druga stvar je vratiti se na nivo porodičnog lekara.
Izvinite, ali o tim mehanizmu ja bih kasnije...
Dobro.
Ali samo da vas podsjetim da je direktor ove agencije koja je rangirala zemlje, kaže da razloge ovako lošeg plasmana Srbije on vidi u činjenici da je srpska lekarska profesija potčinjena političarima i birokratama.
Tako je. Apsolutno tačno.
Šta to znači, profesorka Đukić? Vi ste jedno i drugo.
Da. Znate šta znači? Znači da zapravo se zdravstvo tretira apsolutno kao potrošnja, a ne kao izvor energije za budućnost, za zdravlje i da samo zdrav čovek zapravo može biti nosilac proizvodnih aktivnosti i svih onih koji će državu unaprediti. Znači da nezadovoljni lekari, znate, to su najbolji đaci, najvaspitaniji ljudi, najkorektniji ljudi. Završili...
To kaže prosvetni radnik.
Ali, pa dobro, pogledajte malo ipak ko upisuje medicinu, ko završava medicinu, ko završava specijalizacije, subspecijalizacije i tako dalje. To su zaista ljudi...
Ali zašto se vi njihova kao buntovnost... lekarska profesija počinjavate političare?
Zato što nismo buntovni. Zato što pokušavamo argumentima da pokažemo, pa znate, zdravstvo i postoji zahvaljujući entuzijazmu onih najvrednijih zdravstvenih radnika kojih ima do duše preko 80%, to je sigurno. Sa 50-60 hiljada platom lekara specijaliste. U regionu nema lekara, to je samo u Srbiji. Dakle, mi smo podcenjeni, ali smo naučili, mi smo zaista duboko humani. Mi smo zaista duboko stručni, odnosno visoko stručni i duboko humani. I mi zaista prosto sa političarima ne vodimo borbu. Mi čekamo da se sete da zdravstvenom sistemu nešto treba. Advokati štrajkuju i to štrajkuju jako dugo i nešto ostvare, nešto ne ostvare, ali na taj način izražavaju svoj revolt. Mi izrazimo svoj revolt kad smo sami sa sobom, a kad vidimo bolesnog čoveka, verujte, najveći broj zdravstvenih radnika i zaboravi tu platu i zaboravi sve. Tako da smo mi podcenjeni, ne u nekom smislu da mi prosto nemamo dostojanstvo čoveka i stručnjaka, imamo ga, ali mi smatramo da političari treba da se sete da 120.000 ljudi koliko živi u zdravstvenom sistemu i živi svoj život za pacijente zaslužuje zaista više dostojanstva.
Ali vi ste bili u dvostrukoj ulozi.
Jesam.
Vi ste bili i političar.
Ja sam
i
sve vreme
lekar,
i političar.
Ste, da.
Ja sam
da, i
zapravo,
sada ste političar.
Jesam. Ja sam zapravo u politici.
Pa kako se u toj dvostrukoj ulozi?
Znate kako?
Kako vidite sa ove strane lekarsku profesiju?
Znate kako? Ja sam u politici da bi zdravstvenoj politici dala najveći doprinos koji mogu da dam. I da budem iskrena, možda ja sebe precenjujem, ja mislim da bi psihijatrijski pacijenti bili četvrta kategorija bolesnih ljudi da nas nije bilo psihijatara i u politici. Dakle, mi smo nešto malo i uradili. I to za koga? Za one pacijente koji zaista često ne mogu sami da štite svoj interes.
Da li, ali kao političar, da li često gledate na ove, vašu lekarsku branšu? Šta hoće ovi lekari?
Ne.
Šta se samo
naprotiv,
bune, malim
znate,
plate?
Kad
ko
sam bila...
se mnogo rade?
Ne, pa ne bunimo se. Ja upravo o tome govorim. Znate, ima nas koji, eto, u Narodnoj skupštini, u Odboru za zdravlje, u vladi, plasiramo sve ovo o čemu
kažu
pričamo.
Kažu da je lekarska profesija najzastupljenija u Narodnoj skupštini.
Pa najugledniji su, lekari su i dalje najugledniji uz percepciju da najviše korupcije ima u zdravstvu i u politici, a evo vidite, ja sam jedno i drugo. Činjenica je da su lekari i dalje najugledniji. Kad se prave one političke liste pred izbore, pa znate koga stavljaju gore visoko lekare? Zato što su prepoznatljivi svojim stručnim radom. I pravo da vam kažem, kao političar uvek sam bila ponosna na svoju profesiju, a moram priznati da kao lekar nisam baš uvek mnogo ponosna što sam i političar.
Doktore Simiću, šta vi imate da prigovorite ili da se složite sa direktorom ove agencije koji kaže da je srpska profesija potčinjena političarima i birokratama?
Morali bi svi malo da se uozbiljimo. Znači, kad pričamo o bilo kojoj tebi problemu, recimo, moj stepen ozbiljnosti kad slušam to mišljenje je u tome što taj problem nije homogen. Znači, nije to tek tako jednostavno. Znači, bez obzira što moje divne koleginice ovako divno pričaju, međutim, i kroz ovo što oni govore, provejava nedostatak jedne, kako bi rekao, ozbiljnije organizovanosti cijelog sistema. Mi sad čujemo da postoji uranilovka. Mi sad čujemo da postoje ugledni lekari koji nemaju nikakvog uticaja. Nedostaje u cijelom sistemu ozbiljnija organizacija. I ono što ja isto mislim...
Ne mislite samo na zdravstveni sistem.
Na zdravstveni sistem, mislim. Aha, znači, da. I disciplina. Znači, prvo, nama nedostaje jedna generalna disciplina u cijelom sistemu koje uopšte nema. Mi, nažalost, iz raznih razloga od kojih smo čuli da je loša plata, slab status zdravstvenih radnika proizveo, da mi sad više nemamo ni disciplinu, ni autoritet u sistemu. I imamo jedan fenomen, ono što sam malo pre nazvao socijalizam. Znači, ne postoji niko ko je otpušten u srpskom zdravstvu zadnjih 30 godina, to je skoro nemoguće. Znači, prosto je nemoguće da bilo šta možete da uradite, neće vas niko otpustiti. Znači, to je taj fenomen socijalističkog zdravstvenog sistema. I isto, mislim, bez obzira na to što imamo problem finansiranja, mi smo jedna siromašna zemlja. I ono što u okviru ovih raznih reformi koje se najavljuju, zašto je neophodna reforma zdravstva? Bez obzira što će ovo možda zvučati malo jače, zdravstveni sistem je preglomazan. Mnogo je veliki naš zdravstveni sistem. On je nasleđen iz socijalizma. Nas ima mnogo. Evo, čuli smo od profesorka.
Mislite na lekari?
125.000 zdravstvenih radnika. Mnogo je to za malu Srbiju. Znači, da bi mi uspjeli da postignemo adekvatno finansiranje, da bi postigli neki nivo plata lekara. Ono što jeste stvarno teško, ali neminovno, kao što se dešava svuda i što se trenutno dešava u samom sistemu, to je smanjenje broja zaposlenih, da bi mi mogli, koji su ostali u sistemu, možda ću ja biti otpušten u redu, ako postoji pravi kriterijum, znači da imamo kvalitet koji ostaje i da te kvalitetnije zdravstvene radnike možemo adekvatno da nagradimo. Ne možemo imati ovoliki sistem, ovolična zemlja. Znači, mora da se adaptira sistem i da se reorganizuje. Prvo, čuli smo također od profesorke Grujičić da se dešava sljedeće, da jedan lekar ide u 12 sati kući, a drugi ostaje ceo dan da radi. I ono što će biti, sad smo to čuli uživo, i mnogo je takvih primjera, znači mnogo je takvih primjera, zato što nemamo više disciplinu. Znači, ne postoji više ni jedan načelnik u Srbiji koji može bilo kom kolegi da kaže gdje si ti to pošao sad. Ne postoji takav načelnik ili ga ja bar ne znam. Znači, imamo problem...
Evo, vi ste na rukovodeći mjesto.
Vrlo je teško.
Profesorka Lečić, boga mi, kad bi vas pitala gde ste pošli, boga mi biste odgovorili vaša direktorka.
Dobro, ja srećam sam na poslu, ali volio bi da ona malo...
Ona dolazi u takvu situaciju.
Ne bi bilo loše da prošeta nekad u radno vreme. I znači, u suštini na tome se svodi da nama treba, znači, manji broj ljudi koji su u sistemu, da se popravi finansiranje preko definisanja u fondu načina finansiranja i da ceo taj sistem ima jednu ozbiljniju organizaciju.
Čujemo reklame pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzo-sopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
U današnjoj emisiji govorimo o zdravstvu Srbije. Moji gosti su, da vas podsjetim, profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, profesor dr. Dana Grujičić i primaris dr. Slobodan Simić. Ali ako bi neko pomislio da je siromaštvo u pitanju, odnosno novac, ja sam razumela iz svih raspoloživih podataka da to nije uzrok ovako neefikasne zdravstvene zaštite. Srbija troši 1200 dolara po glavi za zdravstvo godišnje. Mnogo više od Bugarske, od Rumunije, od Albanije, od Makedonije. Ovde ispada da što se više izdvaja za zdravstvo, sve se više zavlači u džep pacijenata. Je li vama to logično?
Nije logično, ali evo samo da vam kažem primjer. Rekli smo svi da treba da se privatna praksa uključi u sistem. Ja se potpuno slažem. Vi sad imate situaciju, recimo, u Užicu. Evo, kolega Simić je Užičan, ja sam Užičanka. Mesecima ne radi magnetna rezonanca. To je jedina državna rezonanca.
Zašto?
Na potezu. Pa pitajte direktora. Što pitate mene?
Znači, ne pitam vas zato što ste vi taj podatak izneli.
Pa evo, ja sam iznala, ne znam zašto ne radi. Pokvarenje ne može da se popravi. Znači, od Prijepolja do Valjeva vi nemate ni jednu drugu državnu magnetnu rezonancu. Ali zato imate privatnu u Čačku, imate privatnu u Požegi, imate privatnu u samom Užicu. Sad, ajde kad bi oni bar uradili taj pregled kako treba, nego šta se
privatnici
dešava? Da. Privatnici uzmu novac, urade pregled, koji ja kad pogledam kao neurohirurg, meni je potpuno nedovoljan. I ja onda šta ću, molim svoje kolege na magnetorezonanciji u kliničkom centru da mi urade novu magnetu. Znači, M pacijent duplo plaća, M
gubi, je vreme.
Gubi vreme, M je nekvalitetna usluga, naravno dobro naplaćena i sve se duplira. Potpuno nepotrebno. moraju da postoje protokoli. Ako smo rekli da magnetna rezonanca kada se radi o metastazi na mozgu mora da ima to, to, to i to, onda nema improvizacije. Od Vranja do Subotice mora tako da se uradi pregled.
A mislite ako bi privatna praksa bila uključena
tako
u
je,
sistem,
onda
da bi
ih
se obavezivalo. Onda protokol
tako
koštova.
Je, tako je.
Ali da li se ovde stvarno ispada da se novac vrlo neefikasno troši, da se razbacuje?
Da.
Jel vi imate
o distribuciji novca bi morali da odlučuju oni koji izdvajaju. Znači, predstavnici osiguranika bi morali zaista više da se čuju. A predstavnici osiguranika su i predstavnici penzionera i predstavnici dece. Ne mogu deca, naravno, da predstavljaju sebe, ali neko ko štiti pravo deteta u zdravstvu. Dakle, morali bi malo oni da izađu i sa svojim prioritetima i vizijama. Ja mislim da bi im ova priča bila predstavnicima svih tih raznih osetljivih supopulacija u našoj zemlji, da bi im bila vrlo bliska. Da je taj porodični lekar ili lekar koji će pratiti nekog od rođenja, pa i njegovu porodicu, pa i sve, da je on najefikasniji, da je najučinkovitiji, što bi rekli Hrvati, zbog toga što zaista kad ode da pogleda to dete, videće i nekog starog čiku koji ima visok pritisak, primetiće i nekog pacijenta koji ima mentalni problem, pa će ga pitati da li pije lekove, da li odlazi na kontrolu, uradit će mnogo usluga u toj porodici u koju će povremeno i da uđe i da pošalje ekipu koja će otići tamo. Znate, 80% zdravstvenih potreba treba da se završi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U bolnice su nekada odlazili u tom socijalističkom sistemu koji je imao izvanredno zdravstvo. Kad čovjek pođe u bolnicu, on pati jer zna da je ozbiljno bolestan. Danas se ide da se izvadi krv, da se uradi obična laboratorijska analiza do kliničkog centra. To je jako skupo, neefikasno. Znači, ja se slažem da je jedan od razloga naša loša organizacija i da nema dovoljno discipline. Ali ako je nešto išlo nizbrdo deceniju i više, jako je teško vratiti to u neke koloseke.
To je poenta. To da. Je suština.
Da.
Ovo, sad je profesorka rekla samu suštinu, ne samo zdravstva,
ali
a zdravstva posebno.
Ali zašto je posebno. Teško? Kome
pa
je teško?
Evo, uvažena Ljiljo, to je jedan jako veliki i tvrd okoštao sistem. I teško se u takvim sistemima promene mogu da dese. Kao što u samoj zemlji Srbiji, koja je navikla na jedan svoj način, bilo kakva promjena izaziva jako velike reakcije, kao što možemo čuti i vidjeti što se neprekidno dešava. Bilo kakav pokušaj, kad neko R od reforme krene, strašno mnogo je protiv. Isto se dešava u zdravstvu. Moramo da shvatimo, sada ovo zvuči možda malo prejako što ću reći. Ima ljudi koji su se mnogo lepo adaptirali u tom zdravstvenom sistemu. Mnogo lepo je njima.
Sa tih 50.000 dinara?
Pa 50.000 dinara, ali ti odeš u 12, pa skokneš negde privatno, radiš i tako dalje. To se odnosi na lekare. Imamo medicinske sestre i ostale zdravstvene radnike koji rade pošteno svoj posao, ali imamo sledeće razlike. Recimo gerijatrijska sestra, koja je na neverovatno teškom poslu sa teškim pacijentima potpuno nepokretnim, i recimo sestra na ušnom, koja tamo nema pacijenata, i one istu platu primaju. Znači, taj nedostatak tog nekog određenog, da kažem, ravnopravnosti zdravstvenog sistema, koji također imamo, znači, posljedicu da su se svi nekako tu u tom svom zdravstvenom sistemu lepo adaptirali i sa to malo plate oni su, u suštini, oni su generalno nezadovoljni, ali praktično su se prilagodili. I onda mi imamo taj, niko ne da sad da se nešto promeni. Sad bilo, izaberite bilo koji dom zdravlja, najmanji, pokušajte da promenite bilo šta i izaberite da promenite radno vreme, to će biti revolucija. Znači, imamo teško, naši ljudi ne prihvataju promene, tačka. Znači, neće. I u zdravstvenom sistemu i u bilo kom drugom sistemu niko neće promene. I još samo ovo da kažem.
A pritom su, izvinite, morala nezadovoljni i lekari i pacijenti.
Što se tiče zdravstvenih radnika, oni imaju to generalno nezadovoljstvo. Ali moramo i to reći. Svi smo mi, koji smo u Srbiji, zdravstveni radnici. Mi smo srpski zdravstveni radnici. Znači, visok stepen nekog nezadovoljstva malo nije realan. Znači, ja se izvinjavam. Evo, mi smo u ovoj siromašnoj zemlji Srbiji. Ona je u strašnim, večnim problemima. Ljudi se bore, pokušava se nešto. Ne možemo mi sada da se pravimo da smo mi iz Švajcarske došli. Mi ovdje svako na svom mjestu pokušava nešto da uradi koliko može. Ali nemojmo se sad praviti Švajcarci. Znači, moramo da shvatimo da je ovo jedna siromašna, mala zemlja u izuzetno velikim problemima i da onda pokušamo to da prihvatimo i shvatimo. Svaki lekar, zdravstveni radnik koji je ovdje radi, on je prije svega humanista. Svako ko radi u Srbiji u ovom načinu financiranja...
Čak i oni koji odlaze u 12 sati, vaši
pa
kolege.
On je svojevrsni humanista, on je humanista i filozof, zato što je našao neki drugi izvor prihoda, ali moramo shvatiti da su naši zdravstveni radnici se opredelili ovdje, žive, bore se ovdje, oni su prije svega humani. I samim tim nemojmo stalno očekivati i stalno pričati o toj naknadi. Ako mu se, ako je bilo kome do naknade, ima, mislim, na
dobro,
drugih
izvinite, ali
pravaca.
Humanista, filozof samo neka plati porez i za ono što radi van redovnog radnog vremena.
To je također
znate,
suština.
Pa će onda država biti jači.
A vi se ponašate sad kao da ste došli iz Švajcarske, pa
ne,
nema ovdje da plaća porez.
Ne, ja se ponašam baš kao pravi srpski lekar.
Ne, kažem zato što tražite da
plaćaju
porez.
Ne, ne, ali mi se dopada formulacija kolege očigledno darovit za
je
verbalne... To je jasno. I dopada mi se jako ovaj njegov pojam humanizma i humanista u zdravstvu, ali znate, taj filozof prosto mora biti evidentiran tamo gde ide da radi. Mora primiti
i da ga
malo...
neko pusti.
Da, ali mora primiti malo manju platu pošto ne radi do tri kao ja i vi, na primer, ili ja ne radim do tri, ja u 12 odlazim, znači ja ću primiti manje u toj državnoj instituciji gde radim, primiću više tamo u privatnoj, platiću uredan porez i tamo i tamo, moram biti korektna prema državi, jer znate, mi se malo uljuljkujemo i lepo nam je zato što značajan deo prihoda prosto je samo naš. I značajan deo stručnosti je samo naš. Ja se tu sa vama slažem. I lepo je što lekari, prosto ja volim što se naše kolege snađu. Ali to treba malo da bude ipak legalizovano ako hoćemo zaista jednu demokratsku Srbiju, jednu modernu Srbiju.
Da li je vama poznato da je Evropska unija donirala srpskom zdravstvu nekoliko miliona ili stotina miliona evra?
Jeste,
za
miliona
reformu zdravstvenog sistema.
Švajcarska vlada je, na primjer, evo, švajcarska vlada je 2 miliona
pomošanje
donirala Padinskoj Skeli, verovali ili ne, ja sam presrećna zbog toga. Upravo su danas počeli radovi rekonstrukcije paviljona u Skeli. To je zaista prostor koji nije dostojan čoveka i to renoviranje...
Našao ima puno takvih prostora.
To renoviranje je nešto što zaista iziskuje, da kažemo, ogromno hvala Švajcarcima. Tu je bilo naravno mnogo trčanja da se aplikuje, da se dođe do tih sredstava, ali istina je da je dosta tog evropskog novca zaista ušlo, pa i u zdravstvo i ovaj, u reformske karaktere.
Dakle, negde se to
potesa
potrošilo, a liste su čekanja i dalje duže nego u Rumuniji, Bugarskoj
sve
i okolnim zemalja.
Sve su to kapi u okeanu.
Ali pružanje, ali kažu da je to veliki novac, ali da je neefikasno potrošeno. E sad...
Pa tuli smo, ima nas mnogo, to je pod broj jedan. Ogromni su troškovi zdravstva, zdravstvo je jako skupo. Jest. Kao što smo čuli, to je ljudi... U međuvremenu su, nažalost, naši ljudi to i prilično shvatili. Ono što je mene lično iznenadilo kao dugogodišnjeg državnog lekara, to su ogroman broj pacijenata u privatnim klinikama. I to je za mene fenomen. Na neki način, možda sam ja stvarno ostao narodni lekar, nekako mi je, kad vidim taj toliki narod da mora to da plati, meni nije tako jednostavno, lično. Možda sam ja, kažem, povukao sam na dedu revolucionara, ali žao mi je, prosto mi je žao kad vidim te ljude da tamo čekaju, a znam da bi to mogli, da oni imaju negde svoje to osiguranje i da bi oni to mogli da tamo gde to ne košta, da završe. Međutim, ogroman broj. U Beogradu, znači, to je jedna ekspanzija, verovatno vidim i u Užicu sam video da se jako puno radi. I sad tu imamo sad onaj aspekt pacijenta, onaj koji smo malo preskočili. Kako jadni pacijent, šta može da radi? On ima kao neko osiguranje. A osiguranje, šta znači osiguranje? Ti sad nadaš se da ako se razboliš, da ćeš imati neku zdravstvenu zaštitu. Srećom, jedan dobar broj ljudi uopšte nije bolestan. I nema pojma kako funkcioniše taj sistem. Ne daj Bože da se razboliš. E onda kad se razboliš, ti kažeš pa ja imam osiguranje. E onda kreće dom zdravlja, 45 tamo u čekaonici, onaj sistem što smo rekli takav kakav je, pa onda ti ima da čekaš tako bolestan u tom nikakvom stanju, pa onda dok ih čekaš, onda dobiješ uput. I sad ti si vrlo, sad ideš dalje. E sad, gde dođeš, to sam ti može Bog da ti pomogne. Znači, možeš da dođeš negde, neću navoditi klinike, prepoznaće se, kažu za 3 mjeseca zakazivanje. Znači ti,
do 9 mjeseci znači, se negdje čeka.
Znači ti si, pazi, pričamo bolestan čovjek koji se sa prvi put razboleo, ima osiguranje. On prvo je tamo se uništio čekajući u nekom domu zdravlja, zatim mu kažu za 3 mjeseca imaš zakazano. Znači za 3 mjeseca, evo ovdje su svi lekari, bilo koja da je bolest, ili će dozdravi ili neće dozdravi, znači i sigurno mu posle 3 mjeseca taj pregled neće trebati. Znači, ne znam da li postoji, ima stvarno nekih teških bolesti, ali obične ove bolesti za 3 mjeseca kad on dođe na red, tamo više nema smisla da ide. I šta se onda tom jadnom čovjeku, osiguraniku koji ima osiguranje, dešava? Kaže, koji je privatni ovdje dom zdravlja? Prvi, koji je privatni specijalista? I on, pošto ne može naravno da iščeka to, on će odode na privatni pregled. Ja garantujem, 100% sam siguran, da bi se srpski sistem državnog zdravstva mogao tako organizovati da ne sme da čovjek čeka 3 mjeseca. Ja sam siguran u to, ja bi mogao da garantujem, ali nema te sile. Potpuno sam siguran. Evo, tu je profesorka koja je sjajna profesorka, koja je izuzetno energična, ja jako cenim i bila ministar. Evo, ona je tu neka kaže, da li ima te sile koja može u Srbiji da promeni sistem o kome mi sad pričamo, da nesretni pacijent dođe i zakažu mu mrtvi ladni za 3 mjeseca. I sad dođe na samrti, kaže, pa dobro, sad malo sačekajte, koliko? Pa 3 mjeseca samo. Nije mnogo.
Ali organizacija je ovdje zbilja tako postavljena da, sad govorim iz ugla pacijenta, da je on prinuđen da prođe kroz jedan vrlo komplikovan lavirint. Prvo dođe kod lekara izabranog, on mu da uput kod specijaliste, onda ode kod specijaliste, tamo čeka 3 mjeseca, to je i sreća, onda ga on pošalje na neke preglede, na skener, na magnetu, rezonancu, to smo vidjeli kako se završava, plati, pa se vrati opet kod specijaliste, pa onda od specijaliste ide opet kod lekara da bi završio, znači kompletirao jedan pregled, ide kod lekara opšte prakse, on mu piše recepte, zar ne? I zakazuje kontrole opet i traži uput da bi opet išao na kontrolu. Pa to je stvarno šetanje.
Evo ako ja mogu da kažem iskustvo moje klinike. Znači, naši pacijenti su tako organizovani da im mi zakazujemo magnetne rezonance. Imamo dobru komunikaciju sa kolegama
vaši
koji su
opšte u praksi. Prvo mora da odu kod lekara opšte prakse.
Jeste, ali kada imate tumor na mozgu, mi ga primamo odmah. Nema lista čekanja. Klinika za neurohirurgiju je jedna od klinika koja nema lista čekanja. Jer ako čeka glioblastom...
Kako kod vas nema,
pa tako što radimo u 3 sale do 8 uveče i nikada ne možemo da naplatimo ni dinar preko vremenog rada jer imamo dežurstva. Tako, upravo ovo što je govorila profesorka, zato što smo entuzijasti. A svi misle da mi sad sedimo popodne zato što uzimamo pare ili ne znam šta. Vi jednostavno ne možete da ostavite čoveka sa malignim tumorom na mozgu da čeka 3 mjeseca, jer on je posle 3 mjeseca pokojni. Znači, ne da se neće izlečiti, nego će umreti. Mi smo juče prekjuče operisali pacijenta koji je za 3 nedelje, od momenta kad je urađena prva magnetna rezonanca do trenutka, on je posle 2 nedelje već primljen kod nas u kliniku i 3 nedelje operisan, već je došlo do progresije tumora. To su takvi tumori. Ali šta mi radimo? I kontrola i sve ostalo zakazujemo našim pacijentima mi. Znači, mi mu napišemo uput, on ode na magnetnu rezonancu. Međutim, šta se dešava? Vi imate situaciju da u državnim magnetnim rezonancama nisu svi jednako opterećeni i ne možete isti kvalitet pregleda dobiti svuda. Na primjer, postoje pregledi, recimo kičme, kod degenerativnih bolesti i slično, koji ne traju dugo i koji ne zahtevaju sofisticiranu tehnologiju. Mi ne možemo u Kliničkom centru Srbije zbog takvih pacijenata koji jednostavno imaju druge vrste bolesti, ne samo onkološke, da napravimo ni funkcionalnu magnetnu rezonancu, ni spektroskopiju, ni perfuziju. Znači, to su sve pregledi koji dugo traju. Mi smo tražili sada da dnevno, samo za tumore na mozgu, bude 20 pregleda rezervisano u našoj magnetnoj rezonanci. To je nemoguće. To je nemoguće jer ljudi stalno dolaze, a fond kontroliše samo našu magnetnu rezonancu. Pritom, u Sremskoj Kamenici najurednije zakazujete pregled ako dođete danas sa ulice za 6 mjeseci. Za 6 mjeseci ako imate tumor na mozgu, ako nemate sreću da bude niskogradusni ili sporo rastući, vi ćete da umrete. Drugo, primjer dobre organizacije, recimo, u jednom segmentu, da kažem, urgentne medicine, je po mom dubokom ubeđenju Kragujevački klinički centar. Kad je profesor Pavlović bio direktor, on je napravio pravi klinički centar. Urgentni, gde imate 24 kreveta, pacijent dođe, težak, lak nije bitno, legne i svi doktori dođu kod njega. Preko puta je laboratorija, ultrazvuk, skener, sve što je neophodno da se uradi hitna dijagnostika. U kliničkom centru Srbije, urgentnom centru koji je otvoren 1987. godine u decembru, znači sada je tačno 28 godina, vi imate prvo primljeni trakt koji je bruka srpskog zdravstva. Drugo, umesto da svi doktori dođu do pacijenta, on njega posade na ona nesretna kolica, drndava, i iz ambulante u ambulantu. I niko ne može da mi kaže da nije bilo dovoljno politički uticajnih direktora urgentnog centra ili direktora kliničkog centra koji su to mogli da srede, makar taj prijemni trakt da napravi onakav kakav treba da bude. Mene je sramota kad uđem u prijemni trakt, pogotovo u leti gde nema ventilacije, gde se otvaraju vrata na suprotnoj strani hodnika, mene je kao lekara sramota. A 28 godina i moje kolege, ja dok sam bila mlađa, mi radimo u takvim uslovima. I naravno da su svi nervozni i nezadovoljni. Znači, moglo je to da se završi. Evo, kako su uspeli da naprave u Kragujevcu?
Vrlo često se govori da je nivo stručnosti naših lekara uglavnom nizak i da našu medicinu spašavaju pojedinci koji su vrhunski stručnjaci. Da li mislite da je to jedna zabluda i
apsolutno
obično loš glas koji...
Apsolutno. Evo, ja ću vam da dam samo jedan skorašnji primer, pošto svi znaju, čuli su za taj gama nož. Najveći strah, čak i ljudi koji su vrlo bili za to da se nabavi gama nož, je bio da li će na tom gama nožu imati ko da radi. E pa ja sa zadovoljstvom mogu da kažem, već je 71 pacijent po svim pravilima i svim principima ozračen na gama nožu, upravo zato što smo imali sjajne ljude koji su negde bili u tim podrumima, u binkerima i tako da. Nisu vrhunski. Oni jesu vrhunski, ali takvih imate masu. Nije tačno da imate samo jednog vrhunskog. Ljudi sticajem okolnosti za mene znaju, jer sam ja nešto izašla u javnost, ali 15 neurohirurga u klinici za neurohirurgiju mogu da urade isto što i ja, rade možda i bolje neke stvari nego od mene, nego ja. Znači, nije tačno da postoji samo jedan vrhunski, ostali ne znaju. Nije tačno.
I da nije tačno, govori činjenica da, nažalost, odliv naših mozgova među lekarima, pa znate na kojim su pozicijama stručnim naši lekari u svetu? Oni koji su završili medicinu u Srbiji, na našim fakultetima, oni su sjajni. Znači, obrazovanje koje se stiče u našem obrazovnom zdravstvenom sistemu je izvanredno. Mi zaista ne raspolažemo na svim mestima opremom visoke tehnologije i sigurno da je potreban jedan period uhodavanja, ali znanje naših stručnjaka apsolutno ne manjka. U krajnjem slučaju, kad testirate malo pacijente i pitate ih kakvo zadovoljstvo imaju osobljem kojim su okruženi stručnim, ocene koje dobijaju naši lekari su zaista objektivno jako, jako visoke.
Šta vi mislite, doktore Simić?
Dobro, mislim, ovo lepo, profesorke lepo pričaju, one su žene fine, jako i edukuju mlade stručnjake. Međutim, ono što bi narodski rekli, ima raznih majstora, znači imaš malo bolje, malo lošijeg, i to čak nekad nema neke mnogo veze ni sa edukacijom, sa strukturom ličnosti i nekim ostalim osobinama i sposobnostima, naročito strukture ličnosti u medicini dosta se ističu, pošto nema te pomenute dobre discipline koju ja volim, ali ne mogu nikako da je sretnem. Onaj deo koji bi ja rekao malo ozbiljnije, to je da je medicina zanat. I medicina se uči u praksi. Ono što mene uvek brine i uvek me brinulo, to je kad se pokušava da taj proces smanji, skrati. Znači, jedan mlad lekar, da bi bio dobar, mnogo treba da radi. To je suština bilo kog majstora i bilo kog lekara. Što više radi, što ima više prakse, to će biti bolji. Mnogo se sada žuri da mi ubrzamo taj proces koji ne može brže, da jedan mlad lekar radi. To je proces. E sada mi to razni pokušavaju da skrate, pa sad imaju nekih ideja da odmah treba bude specijalista. Znači, završi fakultet i odmah ide čovjek na specijalizaciju, jer će on onda brzo da bude specijalista i super će to biti. Meni se mnogo svidjelo američki sistem u kome tamo nema ograničeno vreme za specijalizaciju. Ti si završiš tek kad ti tvoj mentor koji te vodi kaže da si završio. Ti kažeš koliko traje. Ne zna se mali koliko traje. Imaš da radiš, da ja koji sam odgovoran i zadužen za tebe, kažem, ovaj mali može majstorski ispit da polaže. Zato što svi znaju da je medicina zanat. ali moramo da imamo u vidu. Znači, lekari se grade i mi imamo, kao i svuda, imamo malo bolje, malo lošije. I za kraj mala anegdota, kad meni dođe pacijent, ne, kaže doktor, vi ste super doktor. Ja kažem, ne, otkud vi znate da sam ja super doktor? Pa kako? Rekao, super doktor, dobar doktor, onaj koji vam je pomogao. Znači, to je dobar doktor, definicija. Znači, može da se desi da ti ne pomogneš nekom i njemu nisi dobar. E sad, oni koji se smatraju boljim lekarima češće pomognu.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nažalost, što bi rekli, naše vreme je isteklo, nismo stigli da govorimo, da dotaknemo mnoge teme o nesavesnom lečenju i sankcijama koje uopšte ovde nisu uobičajene, jel tako? Nismo ništa govorili o korupciji i o tom gubljenju poverenja na relaciji lekar-pacijent.
Ako sto teme, onda bolje što to nismo.
Ja vam se svakako najlepše zahvaljujem što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Nadam se da će pred nama biti neki bolji dani za zdravstvo. Čuli ste profesorku doktorku Slavicu Đukić-Dejanović, direktorku bolnice Laza Lazarević, profesorku doktorku Danu Grujičić, načelnicu odelenja za neuroonkologiju u Kliničkom centru Srbije i doktora Slobodana Simića, psihijatra. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji i prijatan dan.